Zastavení číslo 3. Hotel Veselka. Hotel Veselka je dnes připomínán již pouze pamětní deskou umístěnou v chodníku. Nerozvážná demolice historicky cenné budovy v roce 1972 vyvolala bouři nevole občanů města. Vyhlášený hotel Arnošta Košťála byl spojen s význačnými osobnostmi Pardubic a českého kulturního života. Narodil se zde první český aviatik inženýr Jan Kašpar. Pobývali zde hudební skladatelé Bedřich Smetana i Antonín Dvořák nebo prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Po příchodu Silver A do Pardubic v lednu 1942 se hotel stal jedním z hlavních center místního odboje. Hlavním úkolem paravýsadku Silver A bylo získávání zpráv vojenského a politického charakteru, které by pomohly exilové vládě v Londýně k lepší spolupráci se spojeneckými armádami. Exilová vláda v Londýně v čele s Edwardem Benešem vyslala skupiny parašutistů, kteří měli pomoci domácímu odboji a vykonat čin, který by vstoupil do dějin. Skupina Anthropoid, kterou tvořili parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, měla provést útok na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Skupina Silver A měla obnovit ztracené spojení s Anglií pomocí radiostanice Libuše. Do této skupiny patřil velitel nadporučík Alfred Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař radiotelegrafista Jiří Potůček. V noci z 28. na 29. prosince 1941 Anthropoid i Silver A byly vysazeny nad protektorátem. Silver A začal spolupracovat s pardubickými občany a přes lomaře Františka Vaško se dostala Libuše do lomu Hluboká u Ležáků. Silver A navázal první spojení s anglickým ústředím v brzkých ranních hodinách 15. ledna. Na paměť této události se od roku 2009 koná v Pardubicích pietní vzpomínka na odbojáře zapojené do operace Silver A. 27. května 1942 uskutečnili Josef Gabčík a Jan Kubiš v Praze atentát na Heydricha. Člen skupiny Silver A Josef Valčík jim při tomto úkolu pomohl. Při příjezdu Heydricha do zatáčky Pražské ulice v Holešovičkách dal oběma atentátníkům signál zrcátkem. Kubišův Sten Gun selhal, ale Gabčíkova Puma vozidlo Heydricha zasáhla. Atentátníkům se podařilo z místa činu uprchnout. Heydrich zemřel na následky zranění 4. června 1942. Za smrt Heydricha popravili nacisté stovky nevinných Čechů. Večer 9. června Adolf Hitler rozhodl o vyhlazení Lidic. Jejichž osud předjímal utajované zločiny nacistických armád ve všech okupovaných částech Evropy. V Lidicích bylo 10. června za raního rozbřesku zastřeleno 173 mužů. O prožité tragédii vyprávěla v roce 1995 jedna ze 143 lidických žen, které přežily válku.
Jmenovala jsem se Věra Moravcová. Pocházím z velké rodiny, bylo nás 12 dětí, ale všichni byli mimo Lidic, jenom můj bratr František Hejma byl starosta tenkrát. No tak jeho sebrali a jeho syna 9. června ve večerních hodinách přijelo kladenské gestapo a z Prahy policie, obklíčili Lidice kolem dokola, do Lidic pustili každého z Lidic žádného. Pak šli pro starostu obce, tomu nařídili, aby vzal všechny občanské přihlášky, cenné papíry, vkladní knížky a odvedli ho. Pak se rozdělili, vždycky 3 gestapáci chodili dům o domu, ženy a děti vodili do školy, muže do Horákova statku. K nám přišli kolem 10. hodiny, přišli 3, 2 dělali prohlídku po domě, rozsvěcovali světla, otvírali okna. Ten jeden uměl česky, tak říká, jestli máme zlato a peníze, abych to vzala a že půjdeme na 2 dny do školy. Já jsem tenkrát měla taky 10letého syna, dneska už by mu bylo 60. No tak nás vyhnali z domova, po cestě jsem se s manželem loučila, přivedli nás ke škole, tam jsme se ani s jedným slůvkem nerozloučili, manžela odvedli k Horákovu, my jsme šli do školy. Ve škole bylo zasplno gestapa, byly tam 2 velké kufry, do jednoho jsme museli dávat zlato, do druhého peníze. Ve třídě už bylo mnoho lidických žen, které konejšily svoje plačící děti. Byly to děti v peřinkách, děti od 1 roku až do 15 let. To trvalo tak do hodin raných, než jsme se tam všechny sešli. Ráno za velkého křiku nás vyhnali před školu. Tam už byly připravený nákladní auta. Už jsme viděli, jak jsou všude otevřený okna, jak okny vyhazují prádlo, šaty, vynášeli peřiny, rádia, kola, vyváděli dobytek, dobytek běhal po vsi, gestapáci, všude bylo plno křiku a naše vesnička do rána nebyla k poznání. Pak jsme nasedli do připravených aut a odvezli nás do kladenské reálky. Tam jsme byli do pátku v tělocvičně, v pátek přišlo gestapo a řeklo, že víme, proč to opatření se muselo stát, že tam nemůžeme být, že musíme na nějaký čas do tábora. Naše děti, že pojedou rychleji, že pojedou autokarama a my, že pojedeme vlakem. No, neumíte si představit, jaké nastalo loučení, když matka musí dát to poslední a to nejdražší. Děti plakali, volali nás, my jsme je nechtěli dát, tak jeden gestapák vystřelil do vzduchu a řekl, jak jim děti nedáme, že nás všecky postřílí. S dětmi jsme se rozloučili, děti odvedli, pak přišli a nařídili, aby jsme si vzali svoje věci a že pojedeme také. Venku byly připravený nákladní auta, tak jsme nasedli vždycky 1 žena, 1 gestapák a odvezli nás na kladenské nádraží. Tam jsme přestoupili do připraveného vlaku a odvezli nás do Německa, do Ravensbrücku. To byl velký ženský koncentrační tábor. Tím táborem prošlo 150 tisíc žen a přes 90 tisíc jich tam zahynulo.
Člen gestapa Hubert Hanauske k působení výsadku uvedl do protokolu v roce 1945 následující.
Pokud si pamatuji, byla celá aféra rozvinuta na základě pražského fonogramu a později osobní návštěvy kriminálního komisaře Leimera od ústředí gestapa v Praze. V Pardubicích se měli zdržovati parašutisté Valčík, druhé jméno neznám, o kterých jsem zjistil na základě vyobrazení v tisku, že byli zaměstnáni jako číšníci v baru hotelu Veselka. Lincel, tajemník gestapa v Pardubicích, který tento bar navštěvoval, potvrdil, že skutečně tam oni parašutisty viděl. Na základě toho byl vyslechnut hoteliér Erno Košťál, který později přiznal, že tam skutečně byli zaměstnáni jako krycí plášť. Vyšetřování celé akce, případně onoho parašutisty, vedl vrchní tajemník Walter Krieger, u kterého se vlastně koncentrovalo celé vyšetřování.